สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีครับผมอาจารย์ภูรินันท์อดิทิพยังกูลนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับเหตุผลแล้วก็กลยุทธ์ในการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับซึ่งแนวคิดหลักๆนะครับที่จะที่มีการวิเคราะห์ที่มีการพูดถึงกันในหัวข้อนี้นะครับก็มักจะเน้นไปที่เรื่องของการดำเนินนโยบายการค้าเสรีนะครับหรือที่เรียกว่าฟรีเทรดนะครับซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่านะครับเป็นนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมนะครับก็แนวความคิดนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องมานานนะครับตั้งแต่สมัยของอดัมสมิธซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในยุคคลาสสิกนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศนะครับต่างก็มีการใช้นโยบายต่างๆนะครับในการเข้าแทรกแซงทางการค้านะครับเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายนะครับในการดำเนินนโยบายต่างๆของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองรวมถึงกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนะครับก็แทบจะไม่มีประเทศใดในโลกนะครับที่จะมีการนำนโยบายการค้าเสรีโดยสมบูรณ์นะครับมาใช้นะฮะดังนั้นสิ่งที่เราพบก็คือว่าก็จะมีการเปิดเสรีในระดับที่มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยในสมัยที่ประเทศอังกฤษนะครับยังมีอำนาจค่อนข้างมากทางเศรษฐกิจในระดับโลกนะครับก็จะเห็นได้ว่าอาจจะมีการนำนโยบายการค้าประเภทที่เป็นพาณิชย์นิยมมาใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็มีการคุ้มกันทางการค้าในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเพื่อประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในประเทศนะครับแล้วก็เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของข้อเสนอนะครับหรือเหตุผลนะครับในการที่ทำไมประเทศต่างๆถึงจะมีการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศเองนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกิดใหม่นะครับโดยประเทศต่างๆเนี่ยมักจะใช้หลักการที่สำคัญในการที่จะเป็นข้อเสนอหรือเหตุผลในการที่จะทำการปกป้องคุ้มครองทางการค้านะครับก็ได้แก่เรื่องของการที่ว่าเมื่อเราทำการคุ้มครองทางการค้าแล้วจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดทางการผลิตขึ้นนะครับหรือว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อใช้การคุ้มครองทางการค้าเนี่ยในการแก้ไขปัญหาความบิดเบือนของกลไกตลาดนะครับที่เกิดขึ้นภายในประเทศหรือกล่าวอีกในแง่นึงก็คือการที่กลไกตลาดภายในประเทศเนี่ยทำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับดังนั้นภาครัฐจึงเอื้อมมือเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับอีกเหตุผลนึงนะครับที่มีการเสนอขึ้นมานะครับซึ่งก็ใช้ได้เฉพาะในบางประเทศนะครับที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะมีอำนาจทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะครับในประเทศนั้นๆนะครับก็คือข้อเสนอหรือเหตุผลในเรื่องของการปรับปรุงอัตราทางการค้านะครับโดยมีหลักการที่ว่าเราก็จะใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้านะครับจากประเทศคู่ค้านะครับเพื่อที่จะบีบหรือกดดันให้อัตราส่วนราคาเปรียบเทียบระหว่างสินค้าออกต่อราคาสินค้าเข้าเนี่ยของประเทศที่ดำเนินนโยบายอันนี้เนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าอาจจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นในสวัสดิการของประเทศได้นะครับส่วนเหตุผลอื่นๆนะครับที่อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมานะครับในการที่ภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับจะนำมาตรการคุ้มครองทางการค้ามาใช้นะครับก็ อาจจะเป็นข้ออ้างในเชิงเศรษฐศาสตร์หรือข้ออ้างที่ไม่ใช่เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็เครื่องมือหลักๆที่นำมาใช้กันเนี่ยก็ได้แก่ภาษีศุลกากรนะครับในการจัดเก็บภาษีที่จะมีการนำสินค้าเข้าสินค้าออกผ่านเขตแดนของประเทศนะครับซึ่งก็มีการแบ่งประเภทของการจัดเก็บภาษีออกเป็นหลายแบบนะครับอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอัตราภาษีศุลกากรเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงไปตามลำดับนะครับทีนี้เรามาดูถึงรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเชื่อกันว่าการปล่อยให้เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศนะครับจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สังคมนะครับโดยอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับหรือว่าอาศัยหลักการของความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนะครับที่ประเทศต่างๆเนี่ยมีการผลิตตามความชำนาญเฉพาะของตนนะครับประเทศที่มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการผลิตสินค้านะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยก็เป็นผู้ส่งออกขณะที่ประเทศที่เสียเปรียบทางด้านต้นทุนทางการผลิตนะครับก็จะกลายเป็นประเทศผู้นำเข้านะครับซึ่งก็เชื่อกันว่าจะทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรโลกนะครับในระดับโลกนะครับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็เมื่อการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับก็จะทำให้สวัสดิการรวมของโลกเนี่ยมีระดับที่ดีที่สุดหรือสูงสุดนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีการค้าระหว่างประเทศหรือว่าการปิดกั้นทางการค้านะครับโดยที่อันนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตลาดการค้าเสรีนะครับเป็นกลไกที่ทำให้หน่วยเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้บริโภคนะครับมีการปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือทุนนะครับก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายนะครับไปยังอุตสาหกรรมหรือไปยังสถานผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในทางปฏิบัตินะครับเมื่อพิจารณาการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับก็แต่ละประเทศต่างก็ใช้นโยบายแทรกแซงทางการค้ารวมถึงนโยบายแทรกแซงทางการผลิตด้วยนะครับในรูปแบบที่มีการสร้างกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนหรือว่าเพื่อเป็นอุปสรรคทางการค้านะครับโดยเหตุผลต่างๆที่มีการเสนอมาเนี่ยก็เช่นเพื่อจะเป็นการหารายได้นะครับของภาครัฐนะครับหรือว่าเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินนะครับหรือว่าเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนก็มีนะครับหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยเราจะต้องคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศนะครับเพื่อที่จะรักษาการจ้างงานภายในประเทศเอาไว้นะครับหรือว่าต้องการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือว่าอาจจะต้องการสนองนโยบายในการพึ่งตนเองนะครับในการที่จะต้องผลิตสินค้าบางชนิดนะครับที่มีความจำเป็นนะฮะแล้วก็เป็นสินค้าที่จะขาดแคลนไม่ได้เลยนะครับดังนั้นจำเป็นที่ประเทศของเราเนี่ยอาจจะต้องผลิตสินค้าประเภทนั้นเองบางส่วนนะครับเพื่อป้องกันปัญหากรณีที่อาจจะมีการขาดแคลนสินค้าอันนี้ในต่างประเทศนะครับเราก็จะได้สามารถทำการผลิตสินค้าที่มีความสำคัญบางประเภทได้เองนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับโดยที่มาตรการในการแทรกแซงการค้าระหว่างประเทศนะครับที่มีการนำมาใช้นะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความบิดเบือนทางการค้าต่างๆเกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยอาจจะแบ่งออกคร่าวๆนะครับได้เป็นมาตรการที่มีผลกระทบต่อการค้าโดยตรงนะครับอาทิเช่นมาตรการทางด้านภาษีศุลกากรหรือว่ามาตรการจำกัดการนำเข้านะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของมาตรการที่มีผลกระทบต่อการค้าโดยอ้อมนะครับอาทิเช่นการให้การอุดหนุนหรือว่ามาตรการทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยต่างๆนะครับหรือว่าเราอาจจะมองได้ว่ามาตรการที่นำมาใช้เนี่ยแบ่งออกเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากรและก็มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรก็ได้นะครับเป็นต้นนะครับโ โดยที่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการคุ้มครองทางการค้าต่างๆเนี่ยนะครับก็คือผู้ผลิตนะครับไม่ว่าเราจะใช้มาตรการอะไรก็ตามนะครับผู้ผลิตที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวละครหลักนะครับในการที่จะได้รับการคุ้มครองเนี่ยก็ได้แก่อุตสาหกรรมเกิดใหม่นะครับโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาประเทศที่ยังมีความล้าหลังนะครับระบบเศรษฐกิจยังประกอบไปด้วยภาคเกษตรกรรมในสัดส่วนการผลิตที่ค่อนข้างมากของประเทศนะครับแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับไปสู่ประเทศที่มีระบบการผลิตประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเล็งเห็นถึงปัญหานะครับของการผลิตทางการเกษตรนะครับหรือว่าการพึ่งพิงการผลิตทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งในยามที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงอย่างนี้นะครับก็เศรษฐกิจก็เจริญรุ่งเรืองแต่ว่าพอราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะครับเศรษฐกิจก็มีการหดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครชอบความผันผวนทางเศรษฐกิจในลักษณะอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากเนี่ยก็เล็งเห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นมาน่าจะมีส่วนช่วยในการที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตอย่างมั่นคงไปได้ในระยะยาวนะครับแทนที่จะพึ่งพิงแต่เพียงระบบเศรษฐกิจที่มีสินการผลิตสินค้าเกษตรในสัดส่วนสูงๆนะครับซึ่งในแง่นี้เนี่ยอุตสาหกรรมที่เริ่มต้นเกิดใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแสดงว่าผู้ประกอบการภายในประเทศนั้นๆน่ะย่อมจะมีประสบการณ์หรือความสามารถหรือเทคโนโลยีหรือความสามารถในการบริหารจัดการความสามารถทางการผลิตในสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะมีความสามารถอันนี้เนี่ยแตกต่างจากประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานก่อนหน้าประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ว่าถ้าหากว่าไม่มีการคุ้มครองที่มากเพียงพอนะครับก็จะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศอื่นๆที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมาก่อนหน้านี้ได้นะครับนอกจากนั้นยังอาจจะพิจารณาถึงเรื่องของการที่กลไกตลาดภายในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะฮะอาจจะมีหลายๆส่วนหลายๆตลาดที่มีการทำงานอย่างไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่นะครับหรือเกิดความบิดเบือนต่างๆเกิดขึ้นนะครับอาทิเช่นนะครับกรณีที่การผลิตหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกหรือ externalities นะครับหรือว่าในกรณีที่มีการผูกขาดปัจจัยการผลิตบางประเภทนะครับในประเทศกำลังพัฒนานะครับทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าต้นทุนเนี่ยไปรวมเอาค่าเช่าทางเศรษฐกิจซึ่งผู้ผูกขาดปัจจัยการผลิตเนี่ยได้รับนะครับเข้าไปด้วยนะครับทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมีระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีระบบการผลิตที่ก้าวหน้าแล้วก็มีตลาดหรือระบบตลาดภายในที่พัฒนาไปมากกว่านะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สามารถเสนอขายสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยได้ในราคาต่ำด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็เห็นว่าข้ออ้างหรือว่าข้อเสนอในการคุ้มครองอุตสาหกรรมเกิดใหม่เนี่ยก็มีความสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมที่เพิ่มเริ่มก่อตั้งนะครับในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้การคุ้มครองจริงนะครับโดยที่การคุ้มครองเนี่ยก็อาจจะมาจากในรูปของการคุ้มครองที่เป็นมาตรการทางด้านภาษีหรือไม่ใช่ภาษีนะครับแต่ว่าก็ควรจะใช้การคุ้มครองเนี่ยอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่จำกัดนะครับโดยความมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราคุ้มครองไปเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมเกิดใหม่อันเนี้ยสามารถที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาศักยภาพลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาวนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยภาระของการคุ้มครองซึ่งตกอยู่กับประชาชนนะครับมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามวันเวลาที่ผ่านไปถ้าหากว่าตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับอันหนึ่งนะครับแนวทางในการศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการค้าระหว่างประเทศต่างๆนะครับก็อาจจะมองไปในแง่ของทฤษฎีทางการค้านะครับ ที่เน้นศึกษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมแล้วก็ประเมินผลกระทบของปัจจัยต่างๆภายใต้ข้อสมมุติที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับแล้วก็การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการค้าเนี่ยอาจจะมองไปในเชิงของการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับที่มีการทดสอบข้อเสนอทางทฤษฎีการค้าต่างๆนะครับว่าทฤษฎีการค้าที่คิดขึ้นมานั้นเป็นจริงหรือไม่นะครับแล้วก็อีกแนวการศึกษาหนึ่งเนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการค้าโดยมุ่งวิเคราะห์ถึงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจนะครับของการแทรกแซงทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับโดยรัฐบาลนะครับซึ่งก็การแทรกแซงโดยรัฐบาลเนี่ยก็ย่อมจะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขทางการค้านะครับที่ภาคเอกชนทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศคือคู่แข่งทางการค้าเนี่ยจะต้องเผชิญนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะต้องผนวกเอาความรู้นะครับทั้งในเชิงทฤษฎีในเชิงประจักษ์แล้วก็แนวการวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายทางการค้าเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่านโยบายต่างๆเนี่ยมีความเหมาะสมเพียงใดนะครับนะฮะก็ดังนั้นนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าแนวความคิดหรือกรอบความคิดต่างๆเบื้องต้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะนำแนวความคิดอันนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์นะครับโดยที่ก่อนที่จะวิเคราะห์เราจะต้องมองดูบริบทของนโยบายการค้าในระดับโลกด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็ในเรื่องของนโยบายการค้าระดับโลกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการค้าโลกนะครับซึ่งก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่สมัยที่เป็นข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้านะครับหรือGeneral Agreement on Tariffs and Trade นะครับหรือ GATT นะครับที่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี1947นะครับก็ข้อตกลงของ GATT นะครับก็มีผลกระทบนะครับทำให้อัตราภาษีศุลกากรเนี่ยมีการถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้หน่วยธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศเนี่ยต่างก็ต้องเผชิญกับผลกระทบของนโยบายภายในประเทศของผู้นำเข้านะครับที่มีผลให้เกิดข้อจำกัดทางการค้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะพยายามที่จะเปลี่ยนนะครับหรือสวิตช์จากการใช้นโยบายในเชิงภาษีศุลกากรนะครับไปเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรซึ่งสามารถตรวจพบหรือสามารถระบุได้ยากกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมด้วยนะครับในการที่จะประเมินว่านโยบายอะไรที่จะเหมาะสมกับแต่ละประเทศนะครับโดยที่ประเทศผู้นำเข้าเนี่ยก็มีการบังคับใช้นโยบายภายในประเทศต่างๆนะครับโดยอาจจะอ้างถึงความชอบธรรมในการใช้นโยบายนะครับที่มีเป้าหมายในการจัดการกับเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับก็แต่ว่ามาตรการเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีความซับซ้อนนะครับมากกว่ามาตรการทางด้านภาษีศุลกากรนะครับแล้วก็การที่จะประเมินมาตรการเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะต้องใช้ความรู้หลายๆด้านเข้าด้วยกันนะครับอาทิเช่นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับพวกความปลอดภัยของอาหารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นท็อปิกหรือว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างกว้างนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องประเมินเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบความพึงพอใจของผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของจริยธรรมนะครับซึ่งในแต่ละสังคมเนี่ยเรื่องจริยธรรมเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อต่างๆแตกต่างกันไปนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของการปกป้องพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานเด็กเป็นต้นนะครับหรือว่าก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านนโยบายทางด้านสังคมนะครับที่เช่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับหรือว่ามาตรฐานต่างๆของการดูแลแรงงานขั้นต่ำนะครับนะก็เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ
Thank you. เธอถามว่าฉันจะตายเพื่อเธอได้ไหมฉันตอบกลับไปว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มันแล้วแต่เธอจะทำให้เป็นยังไงแล้วแต่ว่าตายเพื่อเธอมันคุ้มหรือเปล่าก็เพราะชีวิตมันมีชีวิตเดียวให้ความทิ้งคงทำไม่ได้ฉันรักเธอปัญหาก็คือเธอรักฉันแค่ไหนกันตายเพื่อคนที่เรารักแล้วรักเราเลยไม่เคยหวั่นแต่ให้ตายเพื่อคนที่ไม่รักกันอย่างนั้นมันจะมีความหมายอะไรก็ตายเปล่าเสียเปล่าตายเปล่าให้มันได้อะไรถามว่าฉันจะตายเพื่อเธอได้ไหมฉันตอบกลับไปว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มันแล้วแต่เธอว่าเธอจะจริงแค่ไหนทุ่มเททุ่มใจให้กันอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะชีวิตมันมีชีวิตเดียวในความทิ้งคงทำไม่ได้ฉันรักเธอปัญหาก็คือเธอรักฉันแค่ไหนกันตายเพื่อคนที่เรารักแล้วรักเราตายได้เลยไม่เคยหวั่นแต่ให้ตายเพื่อคนที่ไม่รักกันอย่างนั้นมันจะมีความหมายอะไรก็ตายเปล่าเสียเปล่าตายเปล่าให้มันได้อะไร
ครับกลับมาสู่รายการของเรานะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็จะพูดถึง เรื่องเกี่ยวกับ เหตุผลที่สำคัญนะครับที่มีจะมีการทำให้นำไปสู่การคุ้มครองอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่มักถูกหยิบยกขึ้นมานะครับเพื่อสนับสนุนการใช้นโยบายคุ้มครองทางการค้านะครับก็ได้แก่ เรื่องของการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศนะครับให้สามารถขยายการผลิตและการจ้างงานภายในประเทศนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังรายได้ของปัจจัยการผลิตภายในประเทศนะครับรวมทั้งส่งผลกระทบไปยังเรื่องของสังคมการเมืองต่างๆนะครับเช่นนะครับเมื่อประชาชนเนี่ยถ้าหากว่ามีงานทำมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาสังคมนะครับการลักขโมยจี้ปล้นเนี่ยลดลงนะครับอาชญากรรมก็ลดลงนะครับแล้วก็มักจะเป็นผลดีกับพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่เป็นรัฐบาลในขณะนั้นนะครับให้ได้รับคะแนนสนับสนุนมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลทางสังคมและการเมืองเบื้องต้นนะครับที่สามารถเห็นพบเห็นได้ง่ายๆนะครับในประเด็นของเรื่องของการจ้างงานนะครับประเทศหนึ่งๆเนี่ยนะครับอาจจะมีการเพิ่มภาษีนำเข้านะครับสินค้าบางรายการนะครับโดยอ้างว่า เพื่อเพิ่มการจ้างงานหรือลดการว่างงานในอุตสาหกรรมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันจากสินค้านำเข้าราคาถูกจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะ อย่างยิ่งนะครับในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ นะฮะ อยู่ในภาวะถดถอยหรืออยู่ในภาวะที่ตกต่ำซบเซานะครับก็ยิ่งจะทำให้รู้สึกว่าเหตุผลในการที่จะจัดเก็บภาษีนำเข้าเนี่ยมันสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการเก็บภาษีนำเข้าเนี่ยจะมีผลทำให้ผู้บริโภคนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคนะครับจากการบริโภคสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมาเป็นการซื้อสินค้าภายในประเทศมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ต่อสินค้าภายในประเทศนะครับเนื่องจากราคาสินค้านำเข้าเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นการทำงานของกลไกราคาธรรมดานะครับซึ่งอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าภายในประเทศนะครับก็ย่อมจะสามารถขยายปริมาณการผลิตนะครับแล้วก็เพิ่มการจ้างงานขึ้นนะครับได้นะฮะโดยที่เมื่อคนงานเนี่ยได้รับรายได้ไปแล้วนะครับก็ย่อมจะนำไปใช้จ่ายนะครับก็จะส่งผลกระทบนะฮะในลักษณะของการทำงานของตัวคุณทวีนะครับตามหลักเศรษฐศาสตร์มหาภาคของเคนส์นะครับซึ่งการจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยกันด้วยนะครับในระบบเศรษฐกิจนั้นนะครับมีการขยายตัวมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ความมุ่งหมายที่จะเพิ่มการว่าจ้างแรงงานภายในประเทศนะครับบรรลุผลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความเป็นไปได้จริงๆแล้วนะครับในการนำนโยบายลักษณะนี้มาใช้นะครับก็จะต้องประเมินเรื่องของเรื่องของนโยบายของต่างประเทศเขาด้วยนะครับโดยที่ในกรณีที่สินค้านำเข้าที่ถูกจัดเก็บภาษีเนี่ยเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับโดยทั่วๆไปนะครับการเพิ่มภาษีนะครับเพื่อเพิ่มการจ้างงานเนี่ยก็เป็นนโยบายในลักษณะที่ทำให้ประเทศคู่ค้าเขาเดือดร้อนนะครับได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าเมื่อการจ้างงานในประเทศเราการผลิตในประเทศเราเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าการผลิตในประเทศคู่ค้าก็ย่อมจะลดลงการจ้างงานในอุตสาหกรรมของประเทศคู่ค้าก็ย่อมจะลดลงนะครับซึ่งก็อาจจะถูกตอบโต้ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีประเทศเราเพียงประเทศเดียวนะครับที่จัดเก็บภาษีนำเข้าได้นะครับก็คู่ค้าเขาก็จัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าต่างๆจากเราได้เช่นกันนะครับทำให้ผลสุทธิแล้วนะครับอาจจะทำให้ปริมาณการจ้างงานในประเทศของเราเนี่ยก็อาจจะแทบไม่ได้เพิ่มหรือว่าอาจจะลดลงด้วยซ้ำนะครับถ้าหากว่าการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าเนี่ยส่งผลกระทบรุนแรงนะครับในกรณีที่สินค้านำเข้าที่เรามีการจัดเก็บภาษีนะครับเป็นสินค้าประเทศวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆด้วยในประเทศเราเองนะครับแล้วก็ประเทศเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตวัตถุดิบประเภทนี้ได้นะครับการเก็บภาษีเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนทางการผลิตสินค้าประเภทอื่นๆที่ใช้วัตถุดิบประเภทนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้สินค้าประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยสูญเสียอำนาจทางการแข่งขันมีการผลิตการจ้างงานลดลงนะครับดังนั้นผลสุทธิแล้วเนี่ยก็ต้องประเมินดูให้ดีนะครับว่าจะทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับนะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับที่จะต้องนำขึ้นมาพิจารณาก็คือว่าการที่เราเพิ่มภาษีเนี่ยอาจจะทำให้ดุลการค้าของเราเนี่ยดีขึ้นในช่วงแรกนะครับซึ่งเมื่อดุลการค้าดีขึ้นก็อาจจะไปผลักดันให้ค่าเงินของประเทศนั้นแข็งค่าขึ้นนะครับซึ่งเมื่อค่าเงินแข็งค่าก็ย่อมจะส่งผลกระทบนะครับทำให้สินค้าส่งออกประเภทอื่นๆนะครับของเราเนี่ยอาจจะส่งออกได้ลดลงนะครับแล้วก็มีการนำเข้าสินค้าประเภทอื่นๆที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็หมายความว่าภาคอุตสาหกรรมส่งออกแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้รับภาระในการที่จะต้องลดการผลิตแล้วก็ลดการจ้างงานลงในท้ายที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผลสุทธิแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้การจ้างงานในประเทศเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่มากอาจจะคงที่หรือถ้าหากว่าผลกระทบรุนแรงก็อาจจะทำให้การจ้างงานลดลงก็ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการนำนโยบายต่างๆในลักษณะอย่างนี้มาใช้เนี่ยจะต้องพิจารณาดูให้รอบด้านแล้วก็เป็นไปอย่างรอบคอบที่สุดนะครับแล้วก็ในประเด็นของการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศเนี่ยนะครับนอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าต่างๆเพิ่มการจ้างงานแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมเกิดใหม่นะครับหรือที่บางทีอาจจะเรียกว่า infant industry นะครับซึ่งก็ถือเป็นข้ออ้างที่เก่าแก่ที่สุดประเภทหนึ่งในการคุ้มครองทางการค้านะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการข้ออ้างในการคุ้มครองอุตสาหกรรมเกิดใหม่เนี่ยจะสมเหตุสมผลนะครับในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับโดยที่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าน่าเป็นการมองในระยะยาวนะครับแต่ว่าในระยะสั้นในเฉพาะหน้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมที่เราอาจจะมีศักยภาพจริงๆในระยะยาวเนี่ยอาจจะสูงเกินไปนะครับเนื่องจากขาดเทคนิคต่างๆในการผลิตขาดประสบการณ์นะครับขาดผู้ประกอบการที่มีทักษะในการจัดการนะครับแล้วก็ขนาดของการผลิตในระยะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเล็กเกินไปนะครับทำให้ต้นทุนทางการผลิตสูงนะครับต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยสูงนะครับก็ทำให้ไม่สามารถที่จะเกิดอุตสาหกรรมอันนี้ขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่มีการคุ้มครองทางการค้าเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เรามุ่งหมายจริงๆก็คือว่าในระยะยาวแล้วเมื่อเรามีการคุ้มครองอุตสาหกรรมเกิดใหม่นี้แล้วต้นทุนเฉลี่ยนะครับของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้จะต้องลดลงในระยะยาวจนกระทั่งเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาสินค้าประเภทนี้ในตลาดโลกนะครับก็หมายความว่าเรามีศักยภาพทางการผลิตเพราะว่าต้นทุนทางการผลิตของผู้ผลิตภายในประเทศในระยะยาวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วต่ำกว่าราคาสินค้าประเภทนี้ในตลาดโลกแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยเนื่องจากปริมาณการผลิตอาจจะน้อยเกินไปนะครับก็ทำให้ไม่สามารถที่จะเกิดอุตสาหกรรมนี้ขึ้นในประเทศได้นะครับนี่ก็เป็น เรื่องที่จะต้องนำมาพิจารณานะครับแต่ว่าในระยะยาวเมื่อต้นทุนทางการผลิตของผู้ผลิตในประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วนะครับก็จะต้องยกเลิกนะครับการคุ้มครองหรือการจำกัดทางการค้านะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ราคาสินค้าต่างๆที่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยปรับตัวลดลงเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์ชดเชยกันไปนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการพิจารณาประเด็นอื่นๆไปด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าเราคุ้มครองนานจนเกินไปเนี่ยต้นทุนสะสมของการคุ้มครองเนี่ยมันอาจจะมากนะครับจนกระทั่งทำให้ถ้าหากว่าในระยะยาวแล้วอุตสาหกรรมนี้ยังคงไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลกเนี่ยก็จะทำให้ผู้บริโภคภายในประเทศนั่นแหละครับที่จะต้องรับภาระไปโดยที่ก็ไม่ได้รับการชดเชยคืนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะมีการกล่าวอ้างนะครับในการที่จะคุ้มครองอุตสาหกรรมเกิดใหม่ต่างๆเนี่ยก็คือว่ากลไกตลาดภายในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมักจะทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับทำให้เกิดการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศนะครับเช่นกรณีที่เกิดผลกระทบภายนอกหรือ externalities นะครับในการผลิตหรือการบริโภคนะครับมีการผูกขาดในตลาดปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งก็ถ้าหากว่าไม่คุ้มครองอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีต้นทุนสูงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตไปได้นะครับที่พอจะเห็นได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ตลาดทุนในประเทศเกิดใหม่เนี่ยกำลังจะมักจะมีการพัฒนาที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ทำให้ต้นทุนในการกู้ยืมสูงต้นทุนทางการเงินสูงก็ทำให้โครงการหรือโปรเจกต์ต่างๆนะครับเกิดความไม่คุ้มค่าที่จะทำการลงทุนนะครับซึ่งเราก็อาจจะสังเกตเห็นได้จากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ก็ได้นะครับในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนี่อัตราดอกเบี้ยนะครับสูงกว่า 10% อาจจะเป็น 15% 20% 25% ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีการกู้ยืมเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะสามารถที่จะแบกรับต ้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้ได้นะครับก็ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ยทางแก้ที่รัฐบาลก็อาจจะต้องนำมาใช้ก็คือการจัดสรรจัดหาเงินทุนต่างๆให้กับผู้ผลิตโดยตรงนะครับในการที่จะช่วยลดภาระทางการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับซึ่งถ้าหากว่าภาครัฐไม่เอื้อมมือเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการทำให้ตลาดทุนมีการพัฒนามากเพียงพอแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยลงมีการปรับลดลงไปในระดับที่สมเหตุสมผลแล้วนะครับหรือว่าไม่มีการจัดหาเงินทุนให้แก่อุตสาหกรรมเกิดใหม่แล้วเนี่ยอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ควรจะมีศักยภาพในการแข่งขันสูงก็ย่อมไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาทางเลือกแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลนะครับที่จะมีการช่วยเหลืออุตสาหกรรมเกิดใหม่บางอุตสาหกรรมนะครับที่เรามีการประเมินแล้วนะครับว่าน่าจะคุ้มค่าน่าจะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจการจ้างงานนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับผู้บริโภคในแง่ที่ว่าราคาสินค้าที่ผู้บริโภคจะซื้อได้เนี่ยต่ำมากเพียงพอนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับให้ภาครัฐของประเทศต่างๆจะต้องนำเข้ามาพิจารณานะครับรวมไปถึงนะครับอาจจะมีการช่วยเหลือนะครับในแง่ของจะทำอย่างไรให้ผู้ผลิตสามารถที่จะนำเข้าเทคโนโลยีนะครับจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็กฎระเบียบต่างๆภายในประเทศนั้นได้โดยที่มีต้นทุนไม่มากนักนะครับหรือต้นทุนที่ระดับที่สมเหตุสมผลนะครับก็อันนี้ก็พิจารณาให้รอบด้านนะครับเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเราพิจารณาไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านแล้วเนี่ยก็ย่อมจะส่งผลกระทบที่เราอาจจะไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็คาดไม่ถึงได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือก่อนที่จะดำเนินนโยบายเนี่ยการวิเคราะห์ให้ครบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะต้องวิเคราะห์ครบก่อนนะครับที่เราจะมีการดำเนินนโยบายไปเนื่องจากว่าการดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งก็อาจจะไปมีผลกระทบทำให้อุตสาหกรรมอื่นๆที่อาจจะมีศักยภาพเช่นกันนะฮะในระยะยาวมีความสามารถทางการแข่งขันเช่นกันอาจจะได้รับผลกระทบจนกระทั่งทำให้อุตสาหกรรมอื่นๆนั้นเกิดการหดตัวแล้วก็อาจจะล้มหายตายจากกันไปนะครับอันนี้ก็ทำให้สุดที่แล้วเนี่ยก็เกิดความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจขึ้นนะครับเกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรทางการผลิตนะครับจากภาคการผลิตที่ควรจะมีศักยภาพมายังภาคการผลิตที่อาจจะมีศักยภาพเช่นกันแต่ว่าต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะในการพัฒนานะครับสุดที่แล้วก็อาจจะไม่คุ้มค่านะครับอย่างนั้นเนี่ยการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งก็ต้องพิจารณาไปถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆที่อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยนะครับรวมทั้งก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการนะครับที่มีความซ้ำซ้อนกันนะครับในแต่ละเรื่องนะครับเพราะว่าเรามักจะพบว่าถ้าหากว่าเราอยากจะคุ้มครองอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับเราก็อาจจะมีการนำมาตรการหลายๆอย่างมาใช้ร่วมกันซึ่งผลกระทบนั้นมันค่อนข้างมากกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับความคุ้มครองสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นอาทิเช่นทำให้ราคาสินค้านำเข้าเนี่ยสูงกว่าที่ควรจะเป็นถึง 100% หรือ 200% ขึ้นไปนะครับเป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการดำเนินรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับดังหัวใจของ